ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:960 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦና ሎሚ ዕለት 3 ለካቲት 2018 ዓ.ም በቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ናይ እምነት ህይወት ማለት ምስ ጐይታና ናይ ምዃን ድላይ የመላኽት። እዚ ማለት ከዓ ወትሩ ነቲ ንሱ ንዝነብረሉ ስፍራ ብቐጻሊ ምንዳይ ማለት እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 3 ለካቲት 2018 ዓ.ም መደብና ሃውፀቶኖሎ ቅዱስ ኣቦናን ዕለት 2 ለካቲት 2018 ዓ.ም ብላቲን ስርዓት ኣብ ዝተባዓለ ዓመታዊ በዓል ኣስተር እዮ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ውፍያን ህይወት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረቦ ምስተ ቅዳሴ ዝለገስዎ ስብከትን ቅዱስነቶም ንብሔራዊ ቤት ምኽሪ ጸረ ሓረጣ ኣባላት ተቐቢሎም ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳንን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ዛዕባ ሓልዩ ስደተናታት ኣብ ሃገሮም ዝሃቦ መግለፂ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና እናሓበርና እንሆ ናይ ሎሚ ዕለት መደብና ሕጂ ይጅምር። ንምክትታልኩም ነመስግን።
ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ትማል ዕለት 2 ለካቲት 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ብኣለ በኣቱ ለግዚእነ ኢየሱስ ተዘኪሩን ክውዕል በዚ ዕለት እዚ ከምቲ ሕጊ ኦሪት ዝእዞ ወዲ ተባዕታይ ኣብ 4 መዓልቱ ናብ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ከም ዝውፈ ድሕሪ ልደት ነቲ ወለዱ ዝገበርዎ ወፈያ ንምዝካር 4 መዓልቲ ቆፂሮም ነዚ በዓል እዚ ይዝክሩ። ነዚ ናይ ኢየሱስ ወፈያ መሰረት ብምግባር ኩልንትናኦም ንእግዚኣብሔር ዝወፈዩ ሰቡፉይ ህይወት ገዳማውያንን ገዳማውያትን እውን በዚ ዕለት እዚ ዕለተ ወፋይኦም ብምዝካር ዓለም ለኸ ዕለተ ሰብፉ ህይወት ብምባል የብዕልዎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ምሸት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዙሓት ሰብፉ ህይወት ገዳማውያንን ገዳማውያትን ኣብ ዝተረኽብሉ መስዋእተ ቅዳሴ ከም ዘዕርጉን ክምልከት ኣብቲ ዘስምዕዎ ስብከት ሰብፉ ህይወት ገዳማውያንን ገዳማውያትን ምስቲ ምእንታኡ ኩለንትናኹም ዝወፈኹም ንክርስቶስ ዘለኩም ርክብ ኣሓድስዎ። ብናይ ዘመንኩም ንፋስ ከይተጸለኹም ተጻዩ ተጓዓዙ ንሱ ናይ ኩሉ ምንጪ እንክብሉ ንገዳማውያንን ገዳማውያትና ዘኻኺሮም እዚ ቅድሚ 22 ዓመት በቲ በዓል ሰናይ ዝኽሪ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝተጀመረ ዓለምለኸ ዕለት ሰብፍዊ ህይወት ገዳማውያንን ገዳማውያትን ኣብ መንበረ ጴጥሮስ እውን ንመበል 22 ግዜን ክዝክር ትማሊ ምስ ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ቅዳሴ ዝተሳተፉ ኣባላት ተቋም ሰብፍዊ ህይወትን ማሕበር ሃዋርያዊ ህይወትን ነበሩ። ኣብ ጉዕዞ ሰብፍዊ ህይወት ሽሕ እኳ ጸገማት ክጓኑ ዝኽእል እንተኾነ በይኖም ከም ዘይኮኑን ኢየሱስ ጥራይ ዘይኮነ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብ ጎኖም ኮይና ከም ተሰኒዮም እዚኦም ከዓ ኣጉባዝን ሽማግለን ዝኾኑ ህዝበ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾኑ ወትሩ ርክቦም ምስ ክርስቶስ ክሕድሱን ንኹሎም ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከኽብሩን ኣዘኻኺሮም
ማይ ላሻሪ ኢንዲየትሮ ማይ ፋሬ ስካርቲ ጀነራሲዮናሊ ማ ኮምፓኛርሲ ኦኒ ጆርኖ ኮል ሲኞሪ ኣል ቸንትሮ
ንማንም ድሕሪት ክንገድፍ የብልናን። ናይዚ ዘመንና ዕብለላ ዝጉሕፎ ማንም ክህሉ የብሉን። እንታይ ደኣ ንጐይታ ኣብ ማእከል ብምግባር ንዅሎም ዕለት ዕለት ክነሰኒዮም የድሊ። ንመንስያትና ሓደስቲ ኣፍ ደጌታት ክኸፍቱ እንተደኣ ተጸዊዖም መፋትሕ ግን ሽማግሌታት ሒዞሞ ኸም ዘለዉ ክፈልጡ የድሊ። ጉብዝና ሓንቲ ገዳም ከዓ ኣብ ሰራውራ እዩ ዘሎ። ቶም ኣጓብዝ ኣብ ሽማግሌታት እንተዘይተጸጊዖም ከንቲዮም። ነዚ ኸዓ ነቶም ዝሸምገሉን ዝቐደሙን ብምሕታትን ጽን ኢልካ ብምስማዕን እዮም ክረኽቦ ዝኽእሉ። ብዘይካዚ መጻኢ የለን። ማለት ሽማግሌታትን መንእስያትን ተራኺቦም ይህን ምሂን እንተዘይተባሂሎምን እንተዘይተሰማሚዖምን መጻኢ ዝበሃል የለን፣ ዕብየት ዝበሃል የለን። ከመይ ኩሉ ካብ ሱር እዩ ዝውሰን። ሱር ከምቶም ዝቐደሙ ክሳብ ሕጂ ንገዳማት ዘጽንሑ ኣቦታትን ኣዴታትን እዮም። ብዘይ ዝኽሪ ትንቢት የለን። እዞም ክልተ ማለት ሽማግሌታትን መንእስያትን እንተዘይተራኺቦም ምርፃ ምንበር ዕብየትን መጻእን ትንቢትን የለን።
ኖናካዳ ዲ ጓርዳሪ ሎ ሰርሞ ደል ቸሉላሪ ቢዩ ደል ዮኪ ደል ፍራቴሎ ኦ ዲ ፊሳርቺ ሱይ ኖስትሪ ፕሮግራሚ ቢዩ ከነል ሲኞሪ
ክንዲጸጸኒሕካ ንመረፀን ቴሌፎንካ ወይ ሞባይልካ ምርኣይ ገጽ ሓውኻ ወይ ገጽ ሓፍትኻ ብምርኣይ ነታ ብጐይታ እትወሃበካ ሃብቲ ምቕባል የድሊ። ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ኣተክሮኻ ኣብ መደባትን ቴክኖሎጂን ተቋማትን እንተጌርካ እቲ ህይወት ጠጠው ይብል። ኣይበቁል፣ ኣይዓቢ፣ ኣይዕምብብ እንክብሉ ምስ ሰበኹ ነተን መሰረታውያን መንፈሳውያን ሓይልታትን መንገዲ ብፅዕናን ብምዝኽኻርካ ከምቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መምርሒ ሰብፍዊ ህይወት ገዳማውያትን ገዳማውያትን ህይወት ድኽነት፣ ህይወት ንጽዕናን ህይወት ተኣዝዞን ክኸውንከም ዘለዎ ዘኻኺሮም
ላ ቪታ ደል ሞንዶ ሲምፑንታ ፐር ፋሬ ቾ ኬ ቮሌ ላ ቪታ ኮንሳክራታ ሼልየ ሎቤዲየንሳ ኡሚሌ ኮሜ ሊበርታ ፒዩ ግራንዴ
ዓለማውያን ዝደለይዎ ክገብሩ ኣብ ዝብል ኣምርን ክቖሙ ሰብፉ ህይወት ግን ብትሕትና ምእዛዝ ዝዓበየ ነጻነት ከም ዝህቦም ይገልጹ። ህይወት ናይዚ ዓለም እዚ ብኡ ንብኡ ኢድካን ልብኻን ባዶን ክገድፎ ምስ ኢየሱስ ምንባር ግን ከምቲ ወንጌል ዝብሎ ሰላም ዝሰፈኖ ህይወት ኮይኑ ልብኻ ሰላም ይመልእ። ዝሸምገሉ ኣብ ኣእዳዎም ንጐይታ ሒዞም ልቦም ከዓ ብደስታ መሊኡ ብታሕጓስ ናብ ፈጣሪ ገጾም ይጓዓዙ። ስለዚ ነቲ ንኢየሱስ ሕፃን ኣቑሑፉ ተቐቢሉ ብታሕጓስ መሊኡ ይእዝየ ትስርኦ ለገብርከ ኦ ጐይታ ንኣገልጋሊኻ ብሰላም ኣሰናብቶ ናይ ዝበለ ስምዖን ኣብነት ተኸቲልና ህይወትና ንምራሕ። ንኢየሱስ ኣብ ሕቑፍኻ ኣብ ኣእዳውካ መሓዝ ናይ ኩሉ ህይወት ምንኩስና ምንጪ ሓጐስን ተኣዝዞን ፍጽምናን እዩ። ነዚ ዕርፍቲ ስጋን ነፍስን ዘይህብ ህይወት ዘመንና ፈውሱኽስ ልክዕ ከምቲ ስምዖን ዝገበሮ ንኢየሱስ ምሕቋፍ ምስኡ ንዘለካ ርክብ ምድልዳል እዩ እንክብሉ ስብከቶም ደምዲሞም
ተስፋይቶረት ክርስትናናጆኻ ንሳኻሎ ክርስቶስ ጐይታኻ ዝመፀውን ከድሕንዓኻ ተኸተሎ ቓሉ ስማ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 20 ለካቲት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኢጣልያ ሰበኻ ፖልያ ኣብ ዝርከባ ሰበኻ ኣሌሳኖን ሞልፌታን ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ዕረፍቲ ኣባ ቶኒኖ በሎ ሓውፆተ መልኦ ከካይዱ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ካብ ዝሃቦ መግለፂ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ሓውፆተ መልኦ ቅዱስነቶም ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ኣባ ቶኒኖ በሎ ኣብ ዝዓረፍሉ መቓብር ስፍራ ግላው ምብፅሕ ኣካይዶም ጸሎት ክዕርጉን ኣብ ወደብ ሞልፌታ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ምስ ኣብቅዑ ናብ ሃገረ ቫቲካን ከም ዝምለሱ ቡርከ ሓቢሮም። ብምኽንያት እዚ መደብ ሓውፆተ መልኦ ናይ ሰበኻ ሞልፌታን ጆቪናቶን ተርሊሲን ሩቮን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዶሜኒኮ ኮርናኪያ ምስራሊ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት መደብ ሓውፆተ መልኦ ቅዱስ ኣቦና ምስ ተሰምዐ መላእ ሰበኻን ምእመናንን ውሉደ ክህነትን ተቐማጦን ዓብዪ ሓጎስ ከም እተሰምዖም ገሊፆም በዓሎም ብፁእነቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ግንቦት ቅዱስነቶም ኣብ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣባ በሎ ዝተወለዱላ ሰበኻ ሓውፆተ መልኦ ንኸካይዱ ናይ መላእ ህዝቢ ፑልያ ሓረርታ ምዃኑ ገሊፆም ከም ዝነበሩ ኣዘኻኺሮም ቅዱስነቶም ነዚ ድላይ ህዝቢ ተቐቢሎም እወታዊ መልሲ ብምሃቦም ብሓቂ ምኽንያት ዓብዪ ሓጎስ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ናይ ህዝቢ ተስፋ ከነቓቕሑን እምነት ከጽንዑን ብፍላይ ኣብ ጸገምን ጸላም ህይወትን ዝርከቡ ብርሃን ሓጎስን ናይ ወንጌል ከበስሩ እዮም። መንእሰይ ናይ ህይወት ሓጎስን እምነት ኣብ እግዚኣብሔር ውበትን ውህበትን ኣለልዮም ከዝተማቕሩ ዘተባብዕ ምዃኑ ርግጼና እየ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዕለት 10 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ነቲ ብኣባ ዜኖ ሳልቲ ንዝተመስረተ ኣብ ዞባ ግሮሴቶ ሊፒያኖን ናይ ኣፍቅሮተ ዘቤት ምንቅስቓስ ዓለም ሓቆፍ መንበር ኣብ ዝርከበሉ ሰበኻ ፊዮሶሌ ኣብ ዝርከብ ንማሕበረሰብ ኖማዴልፍያ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጆስ ቫክስ ንናይ ስደተኛታትን መሰላትን ሓቲቶም። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጆስ ቫክስ ኣብ ዝሃብዎ ሕቶ ካብዚ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት ናይ ተመዛበልቲ ስድራ ቤታት መዕለቢ ክግበረሉ ክብሉ ሓቲቶም። ኣብ ርእሲ እዚ ሓሳባት ኣብዚ ናይ ዓርቢ ዝሃብዎ ንናይ ኮሚተ ስደተኛታት ንሕና ኣብዚ እነቕርቦ ሓሳባት ብዛዕባ ግብራዊ ዝኾነ ነገር ማለት እዞም ተመዛበልቲ ስደተኛታት ካብዚ ኣዝዩ ኣጨናቕና ጸጋምን ዘሎ ኩነታት ክንፈትሓሎምን ክንከናኸነሎምን ግብራዊ ዝኾነ ድማ ዜግነት ክወሃቦን ክብሉ ቃሎም ኣስሚዖም። መንግስቲ ዘቕርቦ ሓሳብ ኣብ ክልል ዕድመ ካብ 10 ክሳብ 12 ዕድመ ዘለዉ ትሕቲ ዕድመ 1.8 ሚልዮን ዜግነት ክወሃቦም ከም ዝኾነ ክገልጹ ከለዉ እዚ ቁፅሪ እዚ ምስ ብዝሒ ትሕቲ ዕድመ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ክብሉ ከለዉ እዚ 3.6 ሚልዮን ግን ነዞም መሰሎም ዘይተሓለወ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ከም ዘይውክሎም ገሊፆም። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ብጥርናፈ ከማኡ እውን ብሕግን ዝኣተዉ ተቐመጥቲ ከም ዝምልከቶም ኣነፂሮም ኣፍሊጦም። ብፁእ ኣቡነ ጆስ ቫክስ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ተመዛበልቲ ስድራ ቤታት ንዓናን ንሃገርናን ቤተ ክርስትያናን ሕቡኣት ሽሻዮም ክብሉ ከለዉ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና ድማ ነቶም ተመዛበልቲ ክሳብ ሕጋዊ ፍቓድ ዝረኽቡ ብብሩህ ገጽ ክትቅበሎምን ክትከናኸኖምን ክተኣልዮምን ክብሉ ተማሕጺኖም። እዞም መሰሎም ዘይተሓለወ ትሕቲ ዕድመ ድማ እዞም ክልተ መንግስታውያን ብዛዕባኦም ክዝትዩን ሓሳባቶም ክለወጡን ክሳብ 5 መጋቢት ግዜ ከም ዝተዋህቦም ተፈሊጡ። ብፁእ ኣቡነ ጆስ ቫክስ እዛ ሕበራዊ ምትእኽኻብ ምዝታይ ነዚ ኩሉ ሽግራት ዝፈትሕ ፍረ ዘለዎ ክኾነሎም ዘለዎ ምንዮት ክገልጹ ከለዉ እቲ ግዜ ከይባኽን ማለት ብዙሓት ህፃናት በዚ ኩነታት ተፀልዮም ስለ ዘለዉ ቅልጡፍ መዕለቢ ክግበረሉ ድማ ተማህፂኖም
ከንቱ እዩ ኩሉ ናይ ዝዓለ ነበርቲ ኣይኩና ንዘላለ ቦታሎና ብሉ ዝምዕለምለ
እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ነቶም ብጉጅለ ግብረ ሓረጣ ዘስፍሑን በቲ ሓደገይና ዝኾነ ናይ ግብረ ምጥላዕን ኣደዳ ንዝኾኑን በዚ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር እዚ ዝተጠቕዑ ኣባይቲ ስድራ ዝኣለይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ማሕበር ወለንተይናታት በቲ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ንብዙሕ ስቓይ ዝተዳርጉ ኣባይቲ ስድራን ዜጋታትን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ካብ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቶም ናይ ፀረ ሓረጣ ቤት ምኽሪ ኣባላት ቅድሚ ምስ ቅዱስ ኣቦና ምርኻቦም ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ካህናትን ናይ ሃገረ ቫቲካን ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኮማስትሪ ኣብ ዘዕረጎም ሳተ ቅዳሲ ተሳቲፎምን ኣብ መቓብር ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንግደት ፈፂሞም ጸሎት ከም ዘዕረጉን ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብቅዱስ ኣቦና ኣቀባብላ ተገይሩሎም ቃለ ምዕዳን ከም እተቐበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ እቶም ብሓራጣን ምጥላዕን ዝኣመሰሉ ተግባራት ዝተጠቕዑን ፅግዕተናታት ምጥላዕን ዝኾኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ካብ ዝወደቕሉ ንዝተፈላለየ ሓደጋ ዘቃልዕ ልምድን ዝሳቀዩን ዝኣሊ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ማሕበር ወለንተይናታት ነዞም ዜጋታት ቀረባ ብምዃን ካብቲ ዝወደቕሉ ፀረ ሰብኣዊ ተግባራት ክላቐቁ መንፈሳውን ሰብኣውን ስነ ኣእምራውን ድጋፍ ዘቕርቡ ምዃኖም ናይዚ ብሄራዊ ፀረ ሓራጣ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ኣልቤርቶ ዱርሶ ከም ዝገለፁ የመልክት። ቅዱስ ኣቦና ቃሎም እንክልግሱ
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliervi
e di condividere con voi questo momento di riflessione su una piaga purtroppo diffusa e ancora molto sommersa, l'usura.
فتوات أحواتن أحاتن مساقم كراخبن حارت أزس عبو أزيز سفح زلو لمؤون زس عبو سقعين مساقم حابيرة كستنتنن كاللغو دستا يسمعني نايز بيت مخلص أرى حارت أبو منبر قدم ما بيلو مسكولاتكم بمن للعي نزس معوو الزربا زقربوك آل مسقانا بحاكي يقني اللي أبش عند شعاتمي تنتس عن حدين عما تمرض نايز بيهراوي بيت مقريت أرحارت أ مسراتي أبا ماسيمو راستريلي كورو بسلز تتصلوهم أبزي مسانا بزي مرخابو من نذكركو ناهم سلامتاي أم حلالف بيلهم اتيكا بعلت نبعلت كيدتاتو الناس فحن الناتراققن سلحتا فتساميتاتو أب حبرتسب بفلاي أبتم أبتساقا من مكران زركابو بفلوي زت قعت أرسبعو تقبار نموقاد التقبرو تسعرن نتوم تتقعوك أربع كوينكم تاريخوم تسن النابلكم التلقسو لقف بفولي كم زكتاتلو كدو سابونا قليتسوم نتزوارو قلو قليان نت نمبتاخ نايز تفلالي عبايت تمهرت حلفتن نايزب عاو نت عبايت تمهرتن هنتات عبحقاو نتن استنفسوو بغال وانجيل زي تلعالي بسوقتا رايولين سمعولين كيبالة اتي عد كامزغونا هنتات حلنا اتفتسمو إخاتكم زما حبر زي كابز تمسرتلو إسران شدشتن عمدات أتحيزو نبزوحات كابزنا حارتا متساوديا أناقفون أبايتومن تكالو من ديو كال نبرتهم كاب إدمن تلتي زاد حاني مخانو زززخاخر قدس أبونا أسعيبهم حارتا يواردن يقتلن كاب تنتزونا برا منفس كفاءت اون ايو لكا عكم تتمنن اي بزوحات هيوات زي حنق ايو سلازي مقوامون سبك هبز منفس كفاءات زي كتنقاق نقحات حنزت مخوان ناكل حلاف النت ايو نزعين التسقم برسا مكوزارن بهرعاتن عتب النت مسناف زكال ايو بي أخلني منبارن أقمخا مفلاتن أقداسن تقل ألبو ترفا ترفي فليخا مخعال بزيكو كتنبر التخيل كلو نمونان بيلكا قزا رئيسيقا أبعدا زي موداق سلزي نايدخناتن مسواتن بسات عاوي عسيت فليخا مركاب يدلي دخنات نناي نقراونات قزو زي مخان مالت إيو مسواتنات دمع أبهيواتو كلو مركاب زي كالمخانو أبناي مفلات حقي قزا رئيسخا منبار مالت إيو هنتات أبحقاونتن كنعنان زي تحطمو التحساسبان النبابران زلوو أقداسنات كدوسنات مكتحساسبو بزوحات نحدقا حارتا كي كالو عمتان نايت حبابارنتن حلاينتن تقبار متبباعن ندخاتات كفل حبرة تسبك أرباناي مخان بحالي مصفح وسان مخانو كم زردو ناي كدست منبر زينان كفل محتمن مغلتي أفليتو أبزوان زي إتي تخصي تزالو ناي أكونومن كتبان كلولاو مخسب أمبر سب أو نت سب زيبل كايدن سرعة أكونومي زفترو إيو كبري سبن سنمك بارن متحب بارن ناي كلون حبارو تقمن ناي بوليتيكاوي أكونومي معكل كخوون ألوو متلاعن أباي تمت ألعي حقاو نتزلوو كم أقل قلوت موحابي جيركاب مقراب أبزو تفلاليو حقرات زلو أسرارها منقستات كابزوم عينت أبايتي زخفلو كارت مأكاب انتزايكونا قبل عليناي بزوحات زيكاتات زسعبوط أقامن أبايتي صدرا نمبتتانن بزوحات نايزيتا قبار تقعتينا الناخنون كساب رئيسة قتلت زبتسح زسفح زلو قودع بحلي زيقدسوم كوينوم إيوم زرعايو إذا كله تجمزي نجزع رأس منجستاتن حجراتن ببزح مدعي زدكي مخانو زردوك قدس عبنا أسعيبهم أب وانجيل لوكاس معرف عسرت الشعتة كاب فقد حدك سب عسرتن أب وانجيل ماتيوس معرف الشعتة كاب فقدت الشعتة كسب عسرت صرست الزرلو أب إياريكو علاقة أردت تقبلتي زكيوس زسمون تاريخ أب مدبرك أردت تقميت الزنبرن عي ماتيوس تقيسوم إزيك الوانجيلزين منقستاتن أبايت صدران زيقاتاتن أب حلفنت زهنتن منقستات أسرارح أبايت بانكي على كحتي أبايت بانكتاتن ዓቐን ሰብ ዘለዎ ክኸውን ገይሮም ዜጋታት ንሓደጋ ሓረጣ ከይቃልዑ ክገብሩ ይግባእ ቢሎም ምስ ኣተሓሳሰቡ ፍትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ዓይንኹምን ጠመተኹምን ኣብ ኢየሱስ ኣንብሩ፣ ልባትኩም ኣብ ኢየሱስ ኣንብሩ፣ ከምኡውን ድኻታትን ዕሩቓትን ህሙማንን ጽጉማትን ናብ ምርኻብ ኣእጋርናን ልባትናን ነቕንዕ። ነቶም ናይ ሓረጣን ናይ ምግባር ብልሽውናን ኣደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ተስፋን ሓይልን ወንጌል ኣብጽዑ። ብስም ሃብትን ጣዖትነት ሃብቲ ገንዘብ ህይወት ሰብ ንሞት ከይዳረግ ሕውኻ ምቕታልን ዓብዪ ጥፍዓትን ሞት ኩሉ ምዃኑ ፈሊጥና ናይ ሰብኣውነትን ፍትሕን ትርጉምን ባህሊ ነስፍሕ። ኣብ ኢኮኖምን ቁጠባን ሓላፍነት ምስ ዘለዎ ኣካላት ተራኸቡን ዘትዩን ኣብ ምቅዋም ሓረጣን ምግባር ብልሽውናን ንቑሕ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣብ ኢኮኖሚ ክሰርጽ ኣስተዋጽኦ ኣበርክቱ። ንብዙሓት ካብ ኣሳዱ ሓረጣን ምጥላዕን ዘናገፍኩም ኢኻትኩም እሞ እዚ ሰናይ ምስክርነትኩም ይስፋሕ። ብሓባር እቲ ነጻልን ዘይምዕሩይን ቀታሊ ኢኮኖሚ ብምቅዋም ሓድሽ ሰብኣውነት ዘማእከለን ሰብኣውያዊ ኢኮኖሚ ክረጋገጽ ተግሂና ንዕየይ። ሰብ ከም ውዳቐ ዝሓስብ ነጻሊ ዘይምዕሩይ ማሕበራዊ ህይወት ዘጽንዕ ኣመክንዮ ንቃወም። ምስ በሉ ቅዱስነቶም እቶም ናይ ብሔራዊ ናይ ጸረ ሓረጣ ቤት ምኽሪ ኣባላት ህላዌ ኣመስጊኖም ሃርዮ ቡራኬ ሂቦም ሓደራኹም ስለይ ምጽላይ ኣይትረስዑ እንክብሉ ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።
بوي سمعني لمناي عزد كاخر انسوئي كثير سنجي تنبيتي عزد كاخر انسوئي كثير سنجي تنبيتي باهي قلوني بمفكاري كاهر تعلوني باهي قلوني ننفكر كم هرطلون من قديعني عيبتك يا سيرة كقعاسك متكا سكم تحلو بكايداي كله خمسك رمك
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብድዓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።